pul qıtlığı yarana bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Yayda istirahat eləməyə nə var ki, uzağı tut uşağın əlindən, apar çimərliyə, doyunca çim gəl. Oğul ona deyərlər ki, qışda istirahat eləməyi bacarsın.
Bu ilə özdə birinci dəfədir ki, hökumət Məmməd kişiyə birdən-birə 10 günə yaxın istirahat verib. Bu qarlı şaxtalı günlərdə elə fikirləşmən tapıla bilər ki, çimərliyə getmək olmaz. Amma sən demə, çəmi var imiş. Burada Azərbaycan deyərlər. Oturublar, fikirləşiblər, yolunu tapıblar ki, qışın bu olan çağında günəş şüşələri altında necə qaralmaq olar. Sevinç Seyinzadənin söhbəti.
Rəsmi məzuniyyət nəzərə alınmasa 9 gün istirahət nadir ələ düşən fürsətdir. Bu fürsəti dəyərləndirmək üçün indidən istirahətini xarici ölkələrə planlaşdıranlar da az deyil. Improtex Travel turizm şirkətinin nümayəndəsinin sözlərinə görə artıq bayramlarla əlaqədar təklif olunan tur paketlərinin əksəriyyəti satılıb. Şirkətin turistlərin xarici ölkələrə göndərilməsi ilə məşğul olan şöbəsinin müdiri Rüfət Yusufov deyir ki, Azərbaycanın turist kimi gedənlərin əsəriyyəti yeni ili ekzotik ölkələrdə keçirmək niyyətindədirlər.
У нас люди стараются Новый год встретить.
Bizdə insanlar yeni ili isti ölkələrdə keçirməyə çalışırlar. Birinci növbədə Dubaya, Taylanda, Misirə gedirlər. Bu il məsələn yeni il üçün Misirə, Şarməşeyx kurortuna xüsusi turlar var.
Kurort, Egipetski na Krasnom more.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən isə dedilər ki, nəinki xaricdə, eyni zamanda ölkənin müxtəlif turizm regionlarında da yeni ili keçirtməyə hazırlaşanlar var. Bakıdakı xarici ölkə vətəndaşlarının əksəriyyətinin əsasən Quba, Nabran, Lənkəran, Şamaxıya maraq göstərdiklərini deyən Nazirliyin daxili turizm sektorunun müdiri Mahir Qəhrəmanov artıq ölkədə daxili turizmə marağın da artdığını deyir.
Azərbaycanda yaşayan xarici vətəndaşlar axırı demək olar ki, bizim bütün turist obyektlərində yeni il bayramlarını keçirmək üçün sifarişlərini verir və bu məsələdə məlumat bizdə var.
Nazirlikdə həm də əhalinin maddi durumunun ödəniş qabiliyyətinin xeyli yaxşılaşdığı və bu səbəbdən yerli turistlərin də sayının artdığı da deyildi.
Əgər bunu biz keçirək dalınca qaçırsa, bunda heç istirahat haqqında fikirləşə bilməz.
Xarici ən ucuz biletin 420-700 dollar olduğu, daxildə isə yeni il qeyd etmək üçün bir günlük istirahətin 100 dollardan az olmadığı bir vaxtda çörək pulu qazanmaq üçün bayramda belə işləməyi üstün tutanlar da az deyil. Muzla inşaatda işləyən Vahid yeni ilin hamının ümumi bayramı olduğunu, lakin onu qeyd etməyin heç də hamıya qismət olmadığını deyir.
Yeni il bayramı maraqlı bayramdır, hamı üçün yaxşı bayramdır, amma baxır ki, mənəcə. Bizim kimi adi insanlara bayram yarım gün, bir günlə seyir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Amma kim ki istirahət günlərdə işləyəcək, yanğın söndürənlərdir, nəqliyyat işçiləridir, qanunla onlara həmin günlərə görə 2 qat maaş yazılacaq. Bunu da Sevinç Hüseynzadəyə Milli Məclisin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 10 dəqiqə. Bugündən Azadlıq Radiosu FM tezliyində yayımlanmağa başlayır. Bu münasibətlə həmkarlarımızı da təbrik edirəm, dinləyicilərimizi də təbrik edirəm. 101.7 FM-dir bizim daimi yerimiz. Hər saat başı xəbərləri dinləyə biləcəksiniz bu tezlikdə.
Amma orta dalğadakı verilişlərimiz də əvvəlki qaydası ilə davam eləyəcək. Yəni FM tezliyi ilə bərabər AM tezliyində də bizim verilişləri əvvəlki vaxtlarda səhər saat 8-dən 9-acan və axşam vaxtlarında 8-də, 10-da və 11-də yenə də dinləyə biləcəksiniz.
Keçən il Azərbaycan üçün düşərli oldu. Azərbaycan üçün neft ili oldu. Keçən il Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşdü. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına daşımağa başladı. Bu isə gözlənilir ki, Azərbaycanda qaz ili olacaq. Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinə qaz vurulmağa başlayacaq bu ildən. Azərbaycan Şahdəniz yatağından çıxardığı qazla həm öz tələbatını ödəyəcək, həm də Gürcüstana qaz verəcək.
Bu üzümüzə gələnin gözləntisidir. Yeni ilin ilk həftəsində gözlənənlərdən isə Babək Bəkir danışacaq, amma əvvəlcə köhnə ilin son həftəsində olanları xatırladacaq.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Hüseynov evdən işə gələrkən naməlum adamlar döydülər.
Onlar mənə çatanda biri soluma keçdi, biri sağıma. Mən ortada qaldım. Bu sol tərəfimdə olan adam nə iləsə bilmirəm, nə ilə mən olmayan nəşdə bilmədim. Düz alnımdan çox möhkəm bir zərbə indirdi. Mən gözüm qaraldı, yıxıldım yerə. Şumu itirdim, yıxıldım yerə.
ATƏT-in Bakı ofisi və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bəyanat verərək Nicat Hüseynovun döyülməsini pislədilər. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic Azərbaycana işgüzar səfər etdi. Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycanda xarici televiziyaların yayımının dayandırılması haqqında qərar verdi. Bu qərara görə Türkiyənin Kanal D televiziyasının 2007-ci ilin yanvarın 3-dən, digər xarici televiziyalarının isə iyul ayından Azərbaycanda yayımı dayandırılmalıdır. Təhsil hüququnun bərpası tələbi ilə bir aydan çox müddət ərzində növbəli aclıq edən keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bu aksiyanı dayandırdılar.
Aksiyanın dayanmasını biz fəlakət kimi yox, sadəcə olaraq bu aksiya özü bir uğur idi, bir qələbə idi. Aksiya 39 gün davam edildi və gəncə öz mövqeylərini ortaya qoydular.
Sumqayıtda sintez kauçuk zavodunda partlayış oldu. 2 nəfər öldü, daha bir neçə nəfər isə ağır xəsarət aldı. Dövlət başçısı İlham Əliyev insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planının yaradılması haqqında sərəncam verdi. Rusiyadan Azərbaycanın qaz alınması ilə bağlı danışıqlar baş tutmadı. Rusiyanın Qazprom şirkəti Azərbaycanın qazın 1000 kub metrini 230 dollara təklif edirdi. Azərbaycan isə belə sövdələşməyə getmədi. Qurban və həmrəylik bayramları keçirildi. İndi isə bu həftəyə keçək. Bakıda və ölkənin bir sıra iri şəhərlərində yeni il şənliklərinin keçiriləcəyi gözlənilir. Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı ilə Türkiyənin Kanal D televiziyasının Azərbaycanda yayımı dayandırılmalıdır.
Babə Pəkirin söhbətini dinlədik. Bu ilin əvvəlindən Azərbaycanda deməli NATO rəsmilərinin davamlı səfərləri gözlənilir. Bunu Milli Məclisin NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü deyib, Zahid Oruç deyib AP agentliyinə. Zahid Oruç deyir ki, NATO rəsmilərinin səfərlərində daha çox Azərbaycan ordusundakı islahatların gedişi ilə maraqlanacaqlar. Bir də ki, Azərbaycanla NATO arasında iki tərəfli proqramlar necə icra olunur, bu məsələləri önə çəkəcəklər NATO rəsmiləri.
Bu ay əmdə Koreya ilə Azərbaycan arasında danışıqlar başlanacaq. Bakı yaxınlığında gəmi qayırma zavodunun tikintisi ilə bağlı. Bu da AP agentliyinin məlumatıdır.
Siz bizim xəbərləri bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm arxiv variantda, həm də canlı variantda dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa bizim saytımızda sorğular da keçirilir. Bu dəfəki sorğumuz belədir. Hansı bayramı qeyd eləməyə üstünlük verirsiniz? Belə ki, bayram süfrələri arasında təzadlar var idi. Məsələn, Qurban belə bir bayramdan əvvəl belə bir tərəddüd var idi ki, Qurban bayramı ilə Yeni il bayramını bir yerdə keçirmək mümkün olmur. Hər cür dəstgahı ilə, hər cür deməli, qayda qanunla. Çünki bayram əti bir tərəfdə, qurban əti bir tərəfdə, bir tərəfdə də tutaq ki, şampan partlatmaq adətən önəsi var. Bundan başqa bizim saytımızda forumlarda keçirilir.
Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Səddam Hüseynin edamını necə qarşılayırsınız? Əgər bununla bağlı sizin də öz fikriniz varsa, saytımıza daxil olub, öz suallarınızı daxil edə bilərsiniz və başqa dinləyicilərin suallarına da münasibətinizi bildirə bilərsiniz.
Xəbərət verilişi isə davam edir. Bizə axıra qədər qulaq assaz, bizdən ayrılmasaz, həm də eşidəcəksiniz ki, bu il Bakıda binaların görünüşünü nə dəyişəcək?
Və nəhayət biləcəksiniz ki, istirahət günlərində Azərbaycanda pul qıtlığı yarana bilər.
Hələlik isə bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Belarus Rusiyadan qazı 2 dəfə baha almağa razılaşdı. İndi Belarus qazın hər 1000 kub metrinə görə 100 dollar ödəyəcək. Bu o deməkdir ki, Belarus qazın qiymətini cəmi 5 dollar aşağı sala bilib.
Bakıda polis ayın 5-inə kimi gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Daxili İşlər Naziri bununla bağlı sərəncam verib. Məqsəd budur ki, bayram şənliklərində əhalinin təhlükəsizliyi qorunsun.
Bugündən Rumuniya və Bolqarıstan Avropa Birliyinin üzvüdür. Dünən bu ölkələrin ikisində də bayram bayrama qarşıb. Həm təzə il qarşılayıblar, həm də təşkilata üzvülüyü.
Bugündən Sloveniya Avroya keçir, Avrozonanın 13-cü üzvü olur. Sloveniya keçmiş Sovet ölkələri arasında birinci ölkədir ki, Avro ilə işləyəcək. Bunlar bu səhər olan sonuncu xəbərlərdir. Siz bizim xəbərləri verilişimizin axırında saat 9-un yarısında icmal variantında dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa siz hər saat başı Azadlıq Radiosunda xəbərləri, ən son yenilikləri bizimlə dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bayram tədarükünü gərək əvvəlcədən eləyəsən, eləmədinsə batdın. Məsələn, dünən Qurban bayramı günü minlərlə qoyun kəsildi, amma gün artdan sonra artıq qıtlıq idi. Bakının bəzi yerlərində qoyun əti tapılmırdı.
Bayramda tələbat artırılma görədir yəqin bu, amma Azərbaycanda məsəl var, deyir puluna minnət, nəsə qıt olanda biraz artıq xərç çəkib tapmaq olar. Vay o gündən ki, pulun özü qıt olar. Bu istirahət günlərində Azərbaycanda pul qıtlığı da yarana bilər. İlki Məmmədov deyək.
Bugündən etibarən Azərbaycan Respublikasının ilk milli valyutası manat dövriyyədən çıxarılır və tamamilə yenisi ilə yeni manatla əvəzlənir. 1992-ci ilin avqust ayında dövrəyə buraxılan Azərbaycan manatı 10 Sovet rublunun 1 Azərbaycan manatına nisbətinə dəyişdirilirdi. 1992-ci ilin avqustunda 1, 10 və 250 manatlıqlar, dekabr ayında 5 manatlıq, 93-cü ilin fevralında 500, martında isə 50, 100 və 1000 manatlıq əskiyanslar dövrəyə buraxıldı. Amma yüksək inflyasiya nəticəsində cəmi 1 il sonra 1994-cü ilin avqustunda Milli Bank 10.000, 96-cı ilin mayında isə 50.000 manatlıq əskiyanslarını dövrəyə buraxdı. 50, 100 və 250 manatlıq əskiyansların üzərində Qız Qalasının təsviri olduğundan pullar cəmaat arasında elə belə də adlandırıldı. Qız Qalası 500 manatlıqlar üzərindəki təsvirə görə Nizami, 1000 manatlıq əskiyans isə Məmmədəmin, 10.000 manatlıq pulsa Şirvan formasına qədər bəsitləşdirildi. Neft müqavilələrinin real gəlirlər gətirməyə başlamasından sonra Azərbaycan manatı xarici valyutalara nisbətən möhkəmlənməyə, bahalanmağa başladı və 2005-ci ilin fevralında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə denominasiyaya hazırlıq başlandı. 2006-cı ilin ilk iş günü yanvarın 5-dən yeni Azərbaycan manatı dövrəyə buraxıldı. Milli Bankın prezidenti Elman Rüstəmovun sözlərinə görə, ötən ilin 2006-cı ilin sonuna kimi köhnə manatlıqların artıq 90%-ə yaxını dövrədən çıxarılıb, yeniləri ilə əvəzlənmişdi. Və bugündən etibarən bütün köhnə manatlar Azərbaycanda pul vasitəsi kimi alıcı qabiliyyətini itirmiş olur. Amma prezidentin dekabrın sonunda verdiyi fərmanla əlində köhnə manatı qalanlar onu yenisi ilə əvəzləmək üçün heç də əvvəlcədən nəzərdə tutulduğu kimi Milli Banka getməli olmayacaq. Köhnə manatları bütün banklarda və valyuta dəyişmə məntəqələrində də dəyişə biləcəklər. Milli Bankdan Kamran Nəzərli.
Yanvarın 1-dən təkcə Milli Bank və onun qurumları tərəfindən deyil, həm də respublikada fəaliyyət göstərən bütün banklar tərəfindən vətəndaşlardan köhnə pul nişanları, əskinasları qəbul olunur. Nəzərə alsaq ki, yeni ildən valyuta dəyişmə məntəqələri olacaq bankların bir şöbəsi, onda bəli, vətəndaşlardan köhnə pul nişanları, əskinasları qəbul olunacaq.
Ötən il yeni manatın dövrəyə buraxıldığı ilk həftədə yanvarın 5-nə kimi iş günü olmadığından banklar işləmir və bu yüzdən bankomatlarda da nəqd pul tükənmişdi. Bir il ərzində Azərbaycanda işsər büdcə hissəsi də özəl sektorda çalışanların böyük əksəriyyətinin bankomatlardan elektron kartlı maaş sisteminə keçdiyini nəzərə alan bank sektoru bayram günlərində eyni halın təkrarlanmaması üçün əlavə tədbirlər görüb. Azərbaycanda çalışanların maaşlarının əksəriyyətini verən və ən böyük bankomat şəbəkəsinə malik olan Beynəlxalq Bankdan Rauf Ağayev deyir ki, ötən ilki durum təkrarlanmasın deyə bankın bütün filiallarında nəqd pul əməliyyatları ilə bağlı işçilər bayram günlərində də çalışacaq.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Yeri gəlmişkən son məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 87 qəpikdir, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İncə aldığımız bir məlumata görə bir maraqlı məlumat var burada. Deməli, Çin hökuməti qərara gəlib ki, kasıblar üçün kitabxanalar tiksin. Özdə hökumət istəyir ki, bundan sonra şəhərdə yaşayanlarla ucqarlarda yaşayanların arasında mədəni səviyyələr arasında uçurum olmasın, boşluq olmasın. Bundan başqa təhsil səviyyəsində də fərq olmasın. Çinin rəsmi Xinhua xəbər agentliyi yayıb bunu. Deyir ki, ucqarlarda bundan sonra 200 min kitabxana tikəcəklər. Burada maraqlı bir fikir deyir ki, fermerlər üçün xüsusi şərait yaradılacaq ki, onlar kitabxanaya ən son məlumatlara çata bilsinlər. Kitabxanalar özdə müasir standartlara uyğun olacaq. Kitabxanaların hərəsinə azı 1000 kitab verəcəklər. Burada hətta audiovizual vasitələr də olacaq kitablardan istifadə eləmək üçün.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bundan başqa siz bizə 101.7 FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. Bugündən etibarən hər saat başı ən son xəbərləri bizdən eşidə biləcəksiniz. Amma orta dalğadakı verilişlərimiz də həmişəki kimi davam edəcək. Ana xəbər bültenlərimizi səhər saat 8-də, bir də axşam saat 8-də dinləyə biləcəksiniz. Orta dalğadakı rubrikalarımız da həmişəki qrafiklə davam edəcək. Siz bizim verilişlərimizə paralel olaraq bundan sonra həm FM tezliyində qulaq asa biləcəksiniz, həm də AM tezliyində.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də İZ proqramına qulaq asa biləcəksiniz bugün.
İZ proqramı saat 9-a 25 dəqiqə qalmış efirə gedəcək. Həm bu verilişin, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə bizim saytımıza da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Siz bizim verilişləri saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında həm arxiv variantda dinləyə bilərsiniz, həm də canlı-canlı dinləyə bilərsiniz, əgər radioya çıxışınız yoxdursa.
Azadlıq Radiosu az saytında həm də tanınmış şəxslərlə forumlar keçirilir. Həmin forumlarda siz həmin şəxslərə öz suallarınızı verə bilərsiniz və cavablarını sonradan saytımızda oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də müxtəlif aktual, günün aktual məsələləri ilə bağlı forumlar təşkil olunur. Forumun bu dəfəki sualı belədir. Səddam Hüseynin edamını necə qarşılayırsınız? Artıq iki cavab, iki sual, iki münasibət daha doğrusu daxil olub saytımıza. Kamal yazır Bakıdan ki, çox mənfi qarşılayıram. Bu məsələ Avropa İttifaqı ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi bu məsələdə üst-üstə düşmədi. Hər halda ömürlük həbs cəzası müsbət variantı idi edam cəzasına baxanda.
Əli adlı bir dinləyicimiz yazır ki, çox normal qarşılayır Səddam Hüseynin edamını, ilə belə də olmalı idi axırda yazır. Xatırladaq ki, keçmiş İraq diktatoru dekabrın 30-da səhər tezdən edam olunub. Səddamın 69 yaşı var idi. 1979-cu ildən İraqa rəhbərliyə edirdi. 2003-cü ilin yazında koalisiya qüvvələri tərəfindən devrilmişdi Səddam Hüseyin və 2006-cı il noyabrın 5-də ona qarşı ölüm hökmü çıxarılmışdı. Bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə təqsirli bilinmişdi. Siz Səddam Hüseyin edamını necə qarşılayırsınız? Bundan bağlı fikriniz varsa bizim saytımıza baş çəkin, azadlıqradiosu.az saytına.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 22 dəqiqə. Bu il Bakıda binaların görünüşü tamamilə dəyişəcək. Bakını tanımaq mümkün olmayacaq. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyətində bu məsələnin aidiyyəti yoxdur.
Hər kəs özü məcbur olacaq ki, öz mənzilinin görünüşünü tamamilə dəyişsin. Bundan ötürü orta hesabından $100 xərci çıxacaq. Ülkər Akif qızı danışacaq bu barədə.
Yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D telekanalının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırılacaq. İyulun 1-dən isə Rusiyanın RTR və ORT Türkiyənin Samanyolu telekanallarının Azərbaycanda yayımı kəsilməlidir. Yəni bu telekanallar yalnız pek və ya kabel televiziyalar vasitəsilə yayımlanacaq. Bunların hamısı Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarıdır. Peklə yayılan televiziyaların verilişlərinə baxmaq isə bir xərç tələb eləyəcək. Hazırda Bakıda pek antenlərinin qiyməti 60 manatdan 200 manata dək dəyişir. Yeni ildən Azərbaycan tamaşaçıları son 15 ildə izlədikləri Rusiya və Türkiyə kanallarına baxmaq üçün orta hesabla 100 manat xərcləməli olacaq. Pek antenlərinin satıcısı Bəhram Həsənov deyir ki, mağazaya axın artıq indidən başlayıb. Amma antenlərin qiyməti ilə maraqlananlar onu alanlardan daha çoxdur. Bəhram deyir ki, gələn ildən alıcıların sayının artacağını gözləyirlər. Amma həm söhbət bu tələbatın qiymətlərə necə təsir edəcəyini indidən deməyə çətinlik çəkdi.
Qiymət o demək olmaz yarsın. O demək olmaz yarsın, amma alıcılıq səviyyəsi ola bilsin çoxalsın.
Yəni qiymətdə artım gözlənilir.
Qiymətdə artım elə gözlənilə bilməz. Yəni amma o gözlənilir ki, alıcılıq səviyyəsi çoxalsın. Təsir eləyəcək nə səviyyədə olacaq? Yəni hələ o gələndən göstərəcək. O kanal bağlanandan sonra olacaq hər şey.
Bəhramın iş yoldaşı pek antenlərinin satışı ilə məşğul olan Müşfiqsə deyir ki, bu antenlərə tələbat hələ xarici telekanalların bağlanacağı xəbəri yayılmazdan öncə artıb. Hazırda Bakıda tikilən hündür mərtəbəli binalar həm də televiziya tamaşaçıları üçün problemə çevrilib.
Məcbur qarşısında bizim AYNES-ə, ATV-yə baxmaq üçün pek antenası qurulur. Hündür binalar bizim studiyanın qabağını alır. Siqnalın qabağını alır. Ona görə də məcbur qarşısında qoyurlar tarika.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə daha çox Rusiya və Türkiyə telekanallarının bağlanacağından narahat olduqlarını deyirlər. Pek anteni almaq istəyənlər çox, buna imkanı çatanlar isə azdır.
Pek antenası ilə bunu alıb istifadə eləmək mümkün olmayacaq. Bu çox çətindir. Bura Azərbaycandır. Azərbaycanda cəmatın vəziyyəti, maddi vəziyyəti çox aşağıdır. Aşağı vəziyyətlə də bunu heç rə eləmək mümkün olmayacaq.
Lazımın salları.
Qiymətlər siqan eləyir.
Nə bilmirəm valla, bu hələ maraqlanmamışam.
Bizim mən vaxt heç bir olaq, heç bir kanalına baxmıram.
Bu yəni inşallah bilmirəm. Maddi cəhətdən bizim gücümüz çatmaz ki, o peyəcəndinə sinalmağa.
Münasibətiniz necə idi bu kanalların bağlanmağına?
Bağlanması yaxşı olar. Bağlanmağa yaxşı deyil. Dünya xəbərlərlə oradan məlumat alırlar. Rusiya ilə bizim əlaqəmiz yaxşıdır. Orada olan hadisələri işidir, qulaq asırıq və öz münasibətimizi bildiririk. Ona görə də bağlanması yaxşı hal deyil.
Milli Televiziya və Radio Şurasından isə deyirlər ki, əhalinin narahatlığını nəzərə alaraq gələn ildən kabel televiziyasına abunə haqqını ucuzlaşdırmaq məsələsini qaldıracaqlar. Hazırda isə kabel televiziyalarının aylıq abunə qiyməti 8-9 manatdır.
Mükər Akif qızının söhbətini dinlədik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bugündən Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon rəsmi olaraq BMT-nin baş katibi vəzifəsinin icrasına başlayır. O bu vəzifədə Kofi Annan'ı əvəz deyəcək. Kofi Annan özü isə bildirib ki, o yeni iş axtarışındadır və mümkün olan bütün işlərlə məşğul olmağa hazırdır. Ancaq o öz niyyətini açıqlayıb ki, Afrikada qadın hüquqlarının təbliğ olunması ilə və başqa sosial layihələrlə məşğul olacaq. Kofi Annan 10 il idi ki, BMT-nin baş katibi vəzifəsini icra eləyirdi və 2001-ci ildə həm də Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Ban Ki-moon özü isə deyib ki, o bir çox məsələlərə, xüsusən də Afrikada olan müxtəlif sosial bəlalarla mübarizəyə gücünü sərf eləyəcək. Bundan başqa, o Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri olmağını da xüsusi vurğulayaraq deyib ki, Koreya məsələsində Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı məsələyə xüsusi diqqət yetirəcək və 6 tərəfli danışıqların Amerikanın, Rusiyanın, Cənubi Koreyanın, Yaponiyanın bu məsələlərdə səylərinin nəticə verməsinə çalışacaq.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimizin axına yaxın hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün sinoptiklər Bakıya bulutlu hava deyiblər, axşam temperatur 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Yağış gözlənilir bugün.
Rayonların çoxunda hava yağmursuz olacaq, amma İmişlidən, Əli Bayramdan üzü Astaraya yağış yağacaq, hətta qar da düşəcək, qərb küləyi əsəcək.
Biz isə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Düz 2 dəqiqədən sonra son xəbərlərin icmalı ilə bir də tanış ola biləcəksiniz saat 9-un yarısında. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun xəbərlərini FM tezliyində 101.7 FM tezliyində hər saat başı eşidə biləcəksiniz. Ana xəbər bültenlərimiz isə AM dalğasında həmişəki vaxtlarda efirə gedəcək. Axşam saat 8-də, səhər saat 8-də bizi AM tezliyində əvvəlki qaydada dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Verilişimizə əvvəldən qulaq asa bilməyənlər üçün xəbərlərin qısa icmalı olacaq bizdən.